Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Araz Əzimov ziyalıların Qarabağa səfərinin xüsusi səfər olduğunu deyil. Belarus, Amerika ilə mübahisədə Rusiyanı müdafiə edəcək. Naxçıvanda bütöv Azərbaycan Birliyinin üzvü İlham Sadıqovu azad ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov ziyalıların Qarabağ səfərinin xüsusi səfər olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bu səfər Azərbaycan Prezidentinin mövqeyinin Ermənistana çatdırılması üçün bir yol idi. Şahnaz Bəylər qızı ətraflı danışacaq.
Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri xüsusi xarakterli səfər idi. Bu, qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov jurnalistlərlə söhbətində belə deyib.
Sankt-Peterburqdakı Ermənistanın qeyri-konstruktivliyindən sonra bu, bəlkə də ziyalılar vasitəsilə Ermənistana prezidentin özündən prinsipial mövqeyini çatdırmaq üçün bir kanal ola bilərdi. Bu, çox xüsusi bir səfər olmuşdu ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistanın ziyalılarını qəbul edib, mövqeylərini çatdırıb. Bu mövqelər Ermənistanın ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Hansısa reaksiya olmalıdır. Daha sonra prosesin olacağına dair, olmayacağına dair nə isə söyləmək mümkün olacaqdır.
İyunun 28-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir qrup ziyalını qəbul edib. Azərbaycanlı ziyalılar ilk dəfə minalanmış ərazidən keçib, Dağlıq Qarabağa, sonra isə Ermənistana gediblər.
Şahnaz Bəylər qızı. Araz Əzimov gələn həftə Azərbaycanla Amerika arasında məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq eləyəcək. Onun sözlərinə görə Vaşinqtonda hərbi siyasi məsləhətləşmələr zamanı İran Qəbələ Ərəlisi də müzakirə olunacaq. Belarus prezidenti Amerikanın raketdən müdafiə sisteminə qarşı duracağını deyir. Aleksandr Lukaşenko Moskva ilə ziddiyyətləri kənara qoyur, Amerikanın planlarına qarşı Rusiya ilə bir yerdə olacağını bildirir. Bunu Lukaşenko bugün Belarusun müstəqillik bayramında deyib. Onun sözlərinə görə NATO-nun genişlənməsi və Amerikanın raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı Belarusun sərhədlərində hərbi və siyasi vəziyyəti pisləşdirir. Bütöv Azərbaycan Birliyi Təşkilatının Naxçıvan Muxtar Respublikası bölməsinin rəhbəri İlham Sadıqovu buraxıblar, amma Sadıqov onu kimin oğurladığını demir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Sadıqov ona mətbuatda heç nə danışmamaq barədə tapşırıq verildiyini, ailəsi ilə hədələndiyini deyib. Sadıqovu bugün Naxçıvanda çayxanadan çıxanda oğurlamışdılar. Şahidlərin dediyinə görə 4 nəfər maskalı şəxs onu zorla maşına mindirib. Yaşıl rəngli, xarici vətəndaşlara verilən nömrələr kimi sarı nömrəli Jiguli oturdub aparıblar. Ətrafdakılar mane olmaq istəyəndə fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Bütöv Azərbaycan Birliyinin üzvləri Sadıqovun İran-Azərbaycanında baş verən hadisələrlə bağlı fəal olduğunu bildirir. Naxçıvan rəsmiləri məsələyə hələ ki münasibət bildirmirlər. Pakistanda ölənlərin sayı 9-a çatıb, 150-yə qədər yaralı var. Paytaxt İslamabadda dindar gənclərlə təhlükəsizlik qüvvələri toqquşub. Toqquşmadan sonra tələbələr hökumət binalarını daşqalaq eləyib, maşınları yandırıblar. 6 aydır ki, İslamabadda Qırmızı Məscidin ruhaniləri ilə hökumət arasında söz davası gedir. Dindarlar şəhərin İslam həyat tərzi ilə yaşamasını istəyir, təbliğat aparırlar. NATO rəhbəri deyib ki, Əfqanistanda əskərlər əllərindən gələni eləməlidirlər ki, dinc əhaliyə zərər dəyməsin. Son vaxtlar NATO əskərlərinin apardıqları əməliyyat nəticəsində Əfqanistanda dinc əhali, o cümlədən qadınlar, uşaqlar qırılır. NATO başçısı Yaap de Hoopschefer deyib ki, onlar prosedurlara yenidən baxacaq, başqa əskərlərlə də əlaqə yaratmağa çalışacaqlar ki, tələfatın qarşısı alınsın. Schefer Romada Əfqanistanda ədalətin bərpası ilə bağlı konfransda danışıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dinc əhali arasında tələfat Talibançıların mövqeyini gücləndirir, beynəlxalq cəhdlərə kölgə salır. İraqda yenə güclü partlayış olub. Bağdadda avtomobilin partladılması nəticəsində 20-yə qədər adam ölüb, 35 yaralı var. Hadisə şiələrin yaşadığı yerdə bazarın qapısında baş verib. London aeroportunda yenə sərnişinləri evakuasiya ediblər. Polis şübhəli çanta tapdığı üçün 4-cü terminalda sərnişinləri çıxarıb. Britaniya hava yollarından bildiriblər ki, uçuşlarda gecikmə ola bilər. Terror təhlükəsi olduğu üçün bütün Britaniya ayaq üstədir. Keçən həftə sonu 2 nəfər partlayıcı olan maşını Glasgow aeroportuna sürüb. Bu saata bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda çörək bahalına çıxmır.
Biz təli 30 qəpiyə idi çörəyi. Bizi səhər-səhər bu standartdan, naloqdan gəldilər ki, oğlumuz bunu qaldı.
Türkiyəli jurnalist Frank Dinkin qətlinin arxasında vəkilin iddiasına görə Azərbaycanda çiçənlərlə təlim görmüş adam durur.
Çox fazla qaranlıq nöqtə var.
Ermənistanda xarici radioların yayımlanmasını qanunla dayandırmağa parlamentə bir səs çatmadı. Amerika prezidenti yalan danışan müşavirin həbs cəzasını bağışladı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda unun qiyməti son vaxtlar 30% bahalanıb, kontekstdə də elə bununla başlayırıq. Çörək bahalanmasın deyə qiymətini saxlayıb çəkisini azaldırlar. Ən əsası bahalanma belə getsə, deyəsən davam eləyəcək. Çünki indiyə dək olan un ucuz yanacaqla becərilmiş məhsuldan idi, indi isə artıq bahalanmış yanacaqla becərilən məhsul dövrüdür. Bütün bunlara sıravi vətəndaş və fermer eləcə də mütəxəssis nə deyir? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Çörək mənim ən yaralı yerimdir. Çörək qəti məni qan eləmir. Çəkisi az, keyfiyyəti çox pis. İki gün bundan qabaq mənim dişimin altında şüşə qaldı. Damağımı cırıq-cırıq elədi.
Bakı sakini Gülyə Səsənova deyir ki, yanacağın qiyməti bahalaşandan sonra çörəyin olan qalan dadı da itib. Həm də daha doyumlu da deyil.
Qabaq bir dənə çörək bir 4 adamı yeyib otururdu onunla. İndi 4 adama 8 dənə çörək lazımdır ki, doysun.
Bu ilin əvvəlində yanacağın, elektrikin qiyməti qalxandan sonra bahalaşma bütün sahələrə öz təsirini göstərdi. Bircə çörəyin qiyməti olduğu kimi qaldı. 500 qramlıq çörək əvvəlki tək 20 qəpiyədir. Amma çörək göz görəsi balacalaşmağa, yüngülləşməyə başladı. Elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin də bir müddət əvvəl keçirdiyi monitorinqlər zamanı aşkara çıxardığı keyfiyyətsiz və saxta məhsulların içində çörəyə də rast gəlindi. Xidmətin rəhbəri Xaliq Məmmədovun dediyinə görə onlar çəkisi az, keyfiyyəti pis olan çörəkləri müsadirə ediblər. Çörəyin keyfiyyət çəpisi olmasını, hətta çəkisinin azalmasını çörək istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlar da damırlar. Amma onlar bunu onunla əsaslandırırlar ki, çörəyin qiymətini qaldıra bilmədiklərindən çəkidən kəsməyə üstünlük verirlər. Bu da keyfiyyətə təsir edir. Bakının çörək sexlərindən birinin sahibi Nazim Əhədov.
Çörək nə qədər balacalaşır, bunu iqtisadiyyatçılar da deyir. Nə qədər çörək balaca olanda onun keyfiyyəti itir, cəmaata da o ziyan bu.
Qiyməti isə qaldıra bilmirlər. Hətta iyulun 3-də bir çox mağazalarda unun qiymətinin bahalaşması 12 manatdan 16, hətta bəzi yerlərdə 16 manat 80 qəpiyə qalxması çörək istehsalçılarını çaşbaş qoyub. Nazim Əhətov deyir ki, onlara qiyməti qaldırmamaqla bağlı ciddi xəbərdarlıq olunub.
Biz təli 30 qəpiyə idi çörəyi. Bizi səhər-səhər bu standartdan, naloqdan gəldilər ki, oğlumuz bunu qaldı.
Amma Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, çörəyin qiymətini dövlət tənzimləmədiyindən sahibkarlar qiymət tədbiqində sərbəstdirlər. İri un və un məmulatları şirkətlərindən birinin rəhbərinin bildirdiyinə görə, onlar yanacaq bahalaşandan sonra çörəyin qiymətini qaldırmaq istəsələr də hökumətin qeyri-rəsmi təzyiqi ilə üzləşdilər. Hətta vəd aldılar ki, onlara bir sıra güzəştlər olacaq. Ay ötüb gün keçsə də güzəştdən səs soraq çıxmadı. Onun qiyməti isə günbəgün bahalaşdı. Nazirlər Kabinetindən Akif Əli sahibkarlara heç bir güzəşt vəd olunmadığını, heç gözlənilmədiyini də söylüyür. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəhbəri Sabir Vəliyev isə deyir ki, onlar bir çox yerlərdə onun qiymətinin qalxmasından artıq xəbər tutublar və qiyməti qaldıranlarla bağlı araşdırma aparırlar.
Bu ayrı-ayrı firmalar, şirkətlər özləri qıtlıq yaradır. İndi biz də araşdırırıq o adamlar ki, qəsdən bahalaşma yaradır ticarətdə. Onlara qarşı yəqin ki, bəlkə dövlətin bir müəyyən sanksiyası olacaq.
Sabir Vəliyev hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq, çünki hökumətin özündə olmasa da ayrı-ayrı sahibkarlarda 800 mindən ton çox taxıl ehtiyatı var. Hökumətin Bakıda tikdiyi taxıl terminalı isə 500 min ton taxıl saxlamağa imkan verəcək. Buna görə də taxılın qiymətinin qalxmasına əsas yoxdur. Ancaq ölkədə taxılçılıqla məşğul olan fermerlərin bəziləri hesab edirlər ki, əkinin maya dəyəri qalxıb, hətta veriləcək subsidiyalarda taxılı bahalanmadan qorumayacaq. Məsələn, Xanlar rayonundan olan fermer Suliddin Mahmudov deyir ki, əgər ötən il taxılın kilosunu 12 qəpikdən satmışdılarsa, bu il qiymətin 20 qəpikdən artıq olacağı gözlənir. Gəncə Agrobiznes qrupun icraçı direktoru Arif Cahangirovun fikrincə, təkcə maya dəyərinin artması yox, həm də ölkədə taxıl əkinin azalması onun qiymətini öz təsirini göstərəcək. Bu isə çörəyin qiymətindən yan ötməyəcək. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin əksəriyyətinin fikrincə, ya çörəyin qiymətində liberallıq yaradılmalı, ya da çörək dövlətin strateji məhsulu sayılıb, bu sahə ilə məşğul olanlara güzəştlər tətbiq edilməlidir. Əks halda əhalini, xüsusilə onun kəsib təpəqəsini getdikcə daha keyfiyyətsiz və az çəkili çörək gözləyir.
Azərbaycanda un bahalanmaqda davam edir. Bunun çörəyin qiymətinə təsiri olacaqmı? Bunu Səadət Akifqızı araşdırmışdı. Müxalifət isə yay tətilinə gedir. Bəlkə ölkədə daha ətrafında siyasi mübarizə aparılası problem qalmayıb. Bu barədə az sonra. İndi isə Türkiyəyə keçirik. Orada bir məhkəmə beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzindədir. Türkiyədə erməni mənşəli bir jurnalist var idi, Hrant Dink, deyirdi ki, Qarabağ probleminin həllinə iki addım qalır və onu xəyalpərvər hesab edirdilər. İndi onu öldürənlərin məhkəməsi gedir. Vəkillərdən biri isə iddia edir ki, qətlin arxasında duranlardan biri vaxtilə Azərbaycanda təlim keçib. Təlimi Çeçenlərlə keçib 2004-cü ildə. Vəkil tələb edir ki, məhkəmə bunu araşdırsın. Hakim də deyib ki, bütün bu tələblər və sadətlər araşdırılacaq. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Ermənicə çıxan Agos qəzetinin sahibi və baş redaktoru Hrant Dinkin qətlə yetirilməsi hadisəsi ilə bağlı məhkəmə istintaqı dünən başladı. 12 saat davam edən məhkəmə iclasında Hrant Dinkin həyat yoldaşının və qardaşının məhkəməni obyektivliyə dəvət edən məktubları oxundu və Rakel və Orhan Dinklərin məhkəmədə zərərdidə kimi iştirak edilmələri qəbul edildi. Daha əvvəl məhkəmədə 600 vəkilin qətl edilən şəxsin haqlarını dəstəkləyəcəyi bildirilsə də, dünənki iclasda təxminən 70 nəfər vəkil zərər çəkəni müdafiə etdi. Məhkəmə istintaqına 12 nəfəri həbsdə, 6 nəfəri azadlıqda olan 18 şübhəli şəxs cəlb edilib. Dünənki iclasdan sonra həbsdə olan 12 nəfərin 4-ü sərbəst buraxıldı. Qeyri-hökumət təşkilatları və həmkarlar ittifaqlarını təmsil edən 500 adam məhkəmə salonuna yaxınlaşmaq istəsə də onlara icazə verilmədi və Hrant Dinkin dəfn edildiyi gün 23 yanvarda səsləndirilən Hamımız Hrantıq şüarları bu dəfə sönük qaldı. 12 saatlik iclasdan sonra məhkəmədə oktyabrın 1-nə qədər fasilə elan edildi. Ancaq bu 3 aylık fasilənin aranı sakitləşdirməyə kifayət edəcəyini söyləmək çətindir. Bunu maraqlı tərəflərin Azadlıq Radiosuna verdikləri açıqlamalardan da görmək mümkündür. Suallarımızı cavablandıran Türkiyə Hüquqçular Birliyinin sədri Kemal Kərinsiz, dünənki məhkəmə prosesinin bəzi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təzyiq altına alınmaq istəndiyinə və buna nail olunmadığına diqqəti cəlb edərək, İstintaq zamanı gərəyindən çox adamın həbsedildiğini və dünənki məhkəbədə 4 nəfərin sərbəst buraxılmasının doğru olduğunu bildirdi. Kərincisiz, Hrant Dinkin həyat yoldaşı Rakel Dinkin öz ərizəsində məhkəmənin hökmünü əvvəlcədən şübhə altına almaq istədiyini iddia etdi.
Daha öncə Hrant Dink davalarında Türk milletinin kendisine yapılmış bulunan hakaretten ötürü davaya müdahalede bulunmalarına, duruşmalarını takip etmelerini kınayan, mahkemeyi bastılar cümlesini kullanan, mahkemeyi işgal ettiler diye şikayette bulunan bu grup şimdi aynı olayı çok daha fazlasıyla kendileri gerçekleştirmişlerdir. Eşinin mahkemeye vermiş olduğu dilekçe Türk milletini, Türk devletini töhmet altında bırakan bir dilekçedir. Adeta topyekün Türk milletini suçlamaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi'nin direktörü Vatan Gazetesi'nin siyasi icmalcısı Cengiz Aktar da öz nöqteyi nəzərindən məhkəmənin startından narazılığını bildirdi. Aktara görə şübhəli şəxslərin iftidai istintaqda verdikləri ifadələr kifayət qədər araşdırılmayıb və ittihamnaməyə daxil edilməyib. Dink cinayətinin arxasında şəbəkənin ola biləcəyini iddia edən Cengiz Aktar, məhkəmə prosesinin Avropa Birliyi nöqteyi nəzərindən də əhəmiyyətli olduğunu və Türk ədliyyəsinə inam və ya inamsızlığın bu məhkəmədən sonra formalaşa biləcəyini dedi.
Bu məhkəmə belə uzayıb gedəcək öyle gözüküyor. Çünki çox fazla qaranlıq nöqtə var. Mahkeme ne sonuç verir? Böyle bir mahkeme adalet duygusunu, çünkü kimsenin başka bir şey istediği yok. Herkesin yani öleni geri getirmek mümkün değil. Ama adaleti yerine getirmek mümkün.
Ermenice çıkan Agos gazetinin sahibi ve baş redaktoru Hrant Dink, 2 il əvvəl çıxan bir yazısında Türklüyü təhqir etdiyinə görə 6 ay həbsə məhkum edilmiş, apellyasiya məhkəməsi bu hökmü qüvvədə saxlamışdı. Dink bu il yanvarın 19-da 17 yaşlı Ogün Samas tərəfindən qətlə yetirilib. Dinkin ölümündən sonra Avropa Birliyi Türkiyədə fikir azadlığını məhdudlaşdırdığı iddia edilər 301-ci maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını təkidlə tələb edir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Ermənistanın özündə də media sıxışdırılır, ancaq ictimai müqavimət olanda nə olur, bu barədə az sonra. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya keçək. 2005-ci il aksiyalarını dağıdanda zorakılıq eləyən polis cəzalandırılmalıdırmı? Azərbaycan Prezidenti dünən dedi ki, yox. Bəs dinləyicilərimiz internet saytımızın oxucuları nə düşünür? 79% deyir ki, bəli, yəni polis cəzalandırılmalıdır. 5% fikirləşir ki, xeyr, cavabları budur. Bunun artıq əhəmiyyəti yoxdur deyənlər də çoxdur. Onlar 13%-dirlər. Əgər sizin də cavablarınız varsa, radiomuzun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Deyə bilərlər ki, Azərbaycanda prezident polisin zorakılığını cəzasız qoyur. Amerikada isə prezident Bush, vitse-prezident Cheney'nin keçmiş baş müşavirinin həbs cəzasını ləğv edir. Onda fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Amerikada keçmiş müşavir cəzalanıb. Sadəcə olaraq prezident onun cəzasını yalnız yüngülləşdirir. Bununla belə hazırda müxalifətdə olan Demokrat Partiyası prezidentin qərarını hörmətsizlik adlandırıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezident George Bush'un Louis Libby'nin məhkəmə hökmünü yumuşaltmaq qərarı onun tam bağışlanması və yaxud əfv olunmasını aparmayacaq. Amma bu deməkdir ki, cəza tədbirinin yumuşaldılması barədə apellyasiyasına uyğun olaraq vice-prezident Dick Cheney'nin keçmiş qərargah rəisi daha həbsxanada yatmalı olmayacaq. Buna baxmayaraq, Louis Libby məhkəmənin $250,000 məbləğində müəyyənləşdirdiyi cəriməni ödəməli olacaq. Yüksək dərəcə siyasiləşdirilmiş Libby'nin əhvalatı ilə bağlı Washingtonda yaranan qütbləşmə George Bush'un öz vice-prezidentinin sadiq məşvərətçisini müdafiə etmək qərarından sonra daha da kəskinləşdi. Louis Libby 2005-ci ilin oktyabrında rəsmi iddiamlar təqdim edilməsindən sonra istifa verməli oldu. Bundan əvvəl isə Cheney'nin ən yaxın köməkçisi kimi tanınan Libby, Ağ Evin İraq üzrə siyasətinin formalaşmasında böyük rol oynamışdı. Libby'nin məhkum edilməsinin həlledici səbəbi də elə İraq müharibəsi ilə bağlı oldu. Mart ayında Libby Ağ Evdən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli xəfiyyəsi olan Valerie Plame'in adının mediyaya sızdırılması ətrafında gedən istintak çərçivəsində Federal Təhqiqat Bürosuna yalan ifadələr verməkdə təqsirli bilindi. Valerie Plame'in Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə işləməyi aşkara çıxmazdan bir az əvvəl isə onun əri ABŞ-ın keçmiş səfiri Joseph Wilson Bush administrasiyasının İraq müharibəsinə başlamağının rəsmi səbəblərini açıq şəkildə sual altına almışdı. Libby Valerie Plame'in adını mətbuata sızdırmaqda deyil, jurnalistlərlə söhbətləri barədə yanlış məlumat verməkdə təqsirli bilinib. George Bush Libby'ni həbsxanadan xilas etmək qərarını bazar ertəsi günü elan edib. Bundan əvvəl isə prezident dəfələrlə demişdi ki, Libby'nin taleyini məhkəməyə tapşırıb. George Washington Universitetinin hüquqşünas professoru Jonathan Turley'nin dediyinə görə, Bush bu məsələyə müdaxilə etməklə öz tənqidçilərinin hərbi sursatını artırdı. Başqa sözlə, oponentlərinin o iradını əsaslandırdı ki, prezident öz şəxsi qərarlarını qanundan üstün tutub. Prezident bütün bu müddət ərzində daima məsələnin həllini ədliyyə sisteminin hökmünə təslim etdiyini deyərək, məhkəmənin qərarına, sonra yuxarı məhkəməyə və nəhayət həmçinin apellyasiya məhkəməsinə tapşırdığını bildirmişdi. Amma məhkəmələrin hamısı onun ürəyinə yatmayan qərarlarını verəndən sonra prezident məhkəmə hökmünün ən mühüm hissəsini istədiyi şəkildə dəyişdirdi. Kongresin nümayəndələr palatasının Demokrat Partiyasından olan spikeri Nancy Pelosi Bush'un həmin qərarını Amerikan xalqının etimadına xəyanət sözləri ilə səciyyələndirib. Həmin partiyadan olan prezidentliyə namizəd Hillary Clinton həmçinin Bush'u kəskin tənqid edib.
And what we saw today was elevating cronyism.
Bugün biz şəxsi əlaqələrin qanun aliliyi prinsipindən üstün tutulmasının şahidi oluruq. Görürük ki, heç bir müqəddəs nimətin indiki administrasiyada qətiyyən hörməti yoxdur. Mən prezident olanda isə görəcəksiniz ki, konstitusiya yenidən qayğı ilə bəslənilir, qanun aliliyi müdafiə olunur və bütün dünya yenidən Amerikanın bu böyük nimətlərini özünə təqdirə layiq nümunə kimi qəbul edir.
For the entire world to see again.
George Bush qarşısında Libby'nin maraqlarını müdafiə edən mühafizəkarlar isə bəyan ediblər ki, prezident ölkəsinə sadiq, vicdanlı dövlət qulluqçusunun müdafiəsinə qalxmaqla çox layiqli hərəkət edib. Onların dediyinə görə oxşar hallara nisbətən Libinin məhkəmə qərarı qeyri-adekvat və həddindən artıq sərt olmuşdu.
Amerikada prezidentin qərarı ictimai müqamətlə qarşılaşıb, ictimai müqamət nəyəsə nail ola bilirmi? Təkcə Amerikada yox, məsələn, Ermənistanda. Ermənistanda xarici radioların yayımını faktiki dayandıran qanun layihəsi parlamentdən hələlik keçə bilməyib. Müxalifətçilər boykot elədiklərinə görə kifayət qədər səs yığılmayıb. Bu qanun keçsə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin Ermənistana ictimai dalğalarda yayımı dayanacaq. Bugünün hadisələrindən Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Ermənistan parlamenti böyük mübahisələrə səbəb olan mətbuatla bağlı qanun layihəsini bugün 4-cü dəfə müzakirələdi. Deputatlar nəticə əldə edilməsə də, bir çox hüquq müdafiəçiləri, müxalifət və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qiyabi də olsa istəklərinə nail oldu. Bugün erməni müxalifəti xarici teleradioların yayımını məhdudlaşdıran qanun layihəsini parlamentdə boykot elədi. Buna görə də parlament kifayət qədər kvorum yığa bilmədi. Parlamentdə qanunun keçməsi üçün səslərin 1/3-ünü yığmaq lazımdır. Mətbuat haqqı qanununa dəyişiklik haqqında qanun layihəsi qəbul olunacağı təqdirdə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti bugündən öz ictimai tezlikdə yayımını itirirdi. Çünki qanun radionun ancaq qısa dalğada yayımlanmasına icazə verirdi. Eyni zamanda mətbuat haqqında qanun layihəsində həm də xaricdən yayımlanan hər veriliş üçün böyük məbləğdə vergi də nəzərdə tutulurdu. Belə ki, hər dəfə proqram efirdə gedəndə yayımçılar dövlətə $200 vergi ödəmə məcburu idi. Bu isə yerli proqramlarla müqayisədə 70 dəfə artıqdır. Parlamentin tən yarısı 66 deputatdan 63-ü qanunun lehinə, ikisi isə bir tərəf qalıb. Bunlar da İranda xarici medianı məhdudlaşdırmaq üçün erməni deputatlardan birinin səsi kifayət eləmir. Bu isə Azadlıq Radiosunun taleyini həll eləyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Torasyan deyir ki, bu qanun layihəsi bilavasitə prezident seçkiləri ilə bağlıdır.
Перед выборами президентскими фактически, ну, эксперты считают, что Радио Свобода является сейчас фактически единственным электронным как бы медиа, который не контролируется государственными государством и людьми, которые ближе стоят государству, и поэтому они думают, что вот это связано с президентскими выборами, которые состоятся, как вы знаете, в феврале.
Ermənistan parlamentində kəskin çıxışları ilə seçilən Viktor Dalakyan deyir ki, bugün deputatlar bilavasitə insanların azadlıq hüququna səs verib.
Azlıq sübut etdi ki, kəmiyyət keyfiyyətdən daha önəmlidir. Qoy, bu parlamentin böyük əksəriyyəti üçün bir nümunə olsun. Çünki ən mühüm hüquqlardan biri azadlığa hörmət olunmalıdır.
Amerikanın Yerivandakı səfirliyinin sözçüsü Tom Mitnick da qanunun qəbul olunmadığından sevindiyini deyir.
Biz sevinirik ki, deputatlarla cəmiyyətin bu məsələni müzakirə eləməsi üçün daha çox vaxt olacaq. Biz müstəqil və aktiv dialoqun tərəfdarıyıq. Biz sevinirik ki, Azadlıq Radiosu bundan sonra da fəaliyyətini davam etdirə biləcək.
Aparılan araşdırmalara görə Ermənistanın ümumi əhalisinin 15-18% Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin dinləyicisidir. İndi deputatlar yenidən Ermənistanda xarici medianı məhdudlaşma haqqında qanunu müzakirə etmək istəsə, layihədə müəyyən dəyişiklik etməklə onu parlamentin birinci oxunuşuna yenidən verməlidir. Amma bu dəfə isə payız sessiyasında, çünki sabahdan erməni deputatlar yay məzuniyyətinə çıxır.
Kontekst proqramımız davam edəcək. Bəs kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Deyir ki, lisensi lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bax bu saat gedə bilir. 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına, deyir yazmayım lisensiyamı ver. O deyir, "Yo, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra." 14 dənə 15 ədəd orada spravka lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır.
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə səbəbdir.
Gülməlidir, ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sizsən pişik oyunu oynayırıq biz burada.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinə verilən icazədən, yəni lisenziyalardan danışacaq.
Şəffaflıq verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir və son günlərin əsas hadisəsi olan Bush-Putin sammitinə toxunaq. Amerika və Rusiya prezidentlərinin sammitində Qəbələ radarına da toxunulub. Bush deyib ki, bu radardan istifadə təklifi dövlət qurumları səviyyəsində hələ müzakirə olunmalıdır. Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Bu radar məsələsindən Azərbaycan nə gözləyə bilər?
İki gün idi ki, hamı səbirsizliklə ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünün nəticələrini gözləyirdi. Bir vaxtlar barışmaz rəqiblər olan bu iki dövlətin indi təmas nöqtələrini axtarması hamı üçün maraq kəsb edir. Azərbaycan da bu qəbildən istisna deyildi. Məsələ bundadır ki, görüşdə Qəbələ irilisindən birgə istifadə məsələsi də müzakirə olunmalı idi. Xatırladaq ki, bu təkliflə Rusiya prezidenti az müddət bundan əvvəl 8-lərin görüşündə çıxış etmişdi. O vaxt ABŞ prezidenti məsələyə hər deməsə də yox deməmiş. Azərbaycan da öz növbəsində məsələyə ilkin razılığını bildirmiş, iki tərəfli və ya üç tərəfli danışıqlara hazır olduğunu bəyan etmişdi. Amma hər üç tərəfin məsələyə münasibətində müəyyən nüanslar var idi. ABŞ tərəfi Qəbələ irilisindən Çexiyə və Polşada qurulacaq hava hücumundan müdafiə qurğularının əvəzinə istifadə edilməsi kimi yanaşmamış, əksinə Qəbələ irilisinə həmin sistemin əlavəsi kimi baxmağa hazır olduğunu bildirmişdi. Əvvəldən hiss olunurdu ki, ABŞ Çexiyə və Polşadakı planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Rusiya isə Qəbələ irilisi ilə bağlı təklifini Çexiyə və Polşadakı planların müqabilində təklif etmişdi. Ruslar istəmirdi ki, Avropa ərazisində onlara nəzarət edən yeni raket sistemi qurulsun. Bunun baş verməməsi üçün Rusiya hətta öz müttəfiqi İranın maraqlarını belə qurban verməyə hazır idi. İran da çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı. Təklifin Rusiya tərəfindən verilməsi sözün əsl mənasında onun əl qolunu bağlamışdı. Ən maraqlı mövqe isə Azərbaycanınki idi. Dünyanın iki pövqəl dövlətini öz ərazisində strateji əməkdaşlığa dəvət edən Azərbaycan əvvəlcə İranın bununla bağlı təhdidlərini unutmuşdu. Ancaq İran müəyyən təhdidlər irəli sürəndən sonra Azərbaycan öz mövqeyinə düzəlişlər etdi. Bəyan edildi ki, Qəbələ irilisi ancaq analitik informasiya mərkəzidir və müvafiq raket sistemi ilə təmin edilməyəcək. Burada ancaq informasiya təhlili və onun mübadiləsi aparılacaq. Bu, Azərbaycanın İranın da maraqlarını təmin etmək istiqamətində atdığı addım idi. Təbii ki, bu mövqe İranı sakitləşdirmək üçün az idi. Amma Azərbaycan bundan başqa nəsə təklif etmək iqtidarında deyildi. Hətta bəzi müşahidəçilərin fikrincə, strateji cəhətdən udduğunu güman edən Azərbaycan əslində uduzmuşdu. Gərək Azərbaycan özü bu təkliflə çıxış edəydi. Rusiyaya Azərbaycan adından danışmağa imkan verməklə bu ölkə özünü Rusiyanın vasalı kimi nümayiş etdirməyə imkan vermişdi. Amma məsələ bundadır ki, Qəbələ irilisi məsələsində söz sahibi Rusiyadır. Onun bu stansiyanı icarəyə götürdüyünü bildirilsə də, söz sahibi yenə də Rusiya olaraq qalır. Görüş ərəfəsində Rusiya sözün əsl mənasında Qəbələ irilisinin reklamı ilə məşğul idi. İlk dəfə olaraq ona yaxın dövlətin jurnalistləri irilisə baxış keçirmək üçün dəvət olunmuşdu. İndi görüş artıq arxada qalıb. Onun nəticələri haqqında nə demək olar? Aydındır ki, Rusiya öz məqsədinə çatmadı. ABŞ Polşadakı və Çexiyədəki planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Qəbələ irilisi əlavə və maraqlı təklif kimi qəbul olunsa da, məsələ yenə də tam həllini tapmayıb. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi başqa cür ola da bilməzdi. ABŞ-ın məqsədi təkcə İrandan buraxılan raketləri qeydə almaq deyil. Əslində hazırda İranın Avropaya çatacaq raketləri də yoxdur. İstisna deyil ki, ABŞ həm də bilavasitə Rusiyanın raket sisteminə nəzarət etmək istəyir. Üstəlik bu raketləri lazım olanda zərərsizləşdirmək üçün hava hücumundan müdafiə qurğuları da lazımdır. Qəbələ irilisinin isə belə imkanları yoxdur. Bunu artıq əvvəldə qeyd etmişdik. Bəs məsələnin son perspektivi necə görünür? Bütün müşahidəçilər Putinin ABŞ-a səfərinin son səfər olduğunu qeyd edirlər. Növbəti ildə Rusiyada prezident seçkiləri keçiriləcək. Elə ABŞ-ı da bu aqibət gözləyir. Ona görə də belə qlobal məsələnin yaxın müddətdə həll oluna bilməsi bir qədər şübhəli görünür. Prezidentlərin dəyişməsi hərbi planların və doktrinaların da dəyişməsinə səbəb ola bilər. Belə perspektiv isə çox da uzaqda deyil.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun dediyi kimi Qəbələ radarına maraq olduğu kimi qalır. Hərçənd elə bir nəticə olmayıb Bush-Putin sammitində və Qəbələ radarı Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik danışıqlarında da çox güman ki, müzakirə olunacaq. Həmin danışıqlar Dövlət Departamentinin hesabatı ətrafında mübahisədən sonra təxirə salınmışdı. İndi yulun 9-unda yenidən başlanacaq. Xatırladaq ki, həmin hesabatda Dağlıq Qarabağa aid isə Ermənistan bölməsində bir cür, Azərbaycan bölməsində başqa cür yazılmışdı. Azərbaycanın etirazından sonra düzəldi. İndi Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik danışıqlarında nəyin müzakirəsi gözlənilir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İyulun 9-10-da Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər keçiriləcək. Danışıqlarda ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri və Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov iyulun 3-də jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, görüşdə istər siyasi, istər praktik təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın ABŞ-la bir neçə sahədə
praktiki məsələlərlə əlaqəli olan proqramlar var və onların yerinə yetirilməsi ilə yanaşı gələcək perspektivləri də toxunulacaqdır. Siyasi dialoqa gəldikdə Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri bir daha nəzərdən keçirilib, müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizlik məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik, Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri, bununla yanaşı yenicə gündəlikdə öz yerini alan bəzi yeni məsələlər olacaqdır ki, onların sırasında da Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov ABŞ-da İran ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirə olunacağını istisna etməyib.
Bizim İranla müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmuş. Bilavasitə Azərbaycanla İran arasında əlaqələrə aid olan məsələlərdir. O ki, qaldı. İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətə əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər və regional təhlükəsizlik çərçivəsində nüvə təhlükəsizlik məsələləri, yəqin ki, silahların yayılması kimi məsələləri, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri, narkotik daşıma və digər hallar müzakirə olunacaqdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə Azərbaycan BMT-də bir sıra təşəbbüslə çıxış etmək istəyir. Onları da ABŞ-dakı danışıqlarda müzakirə etmək niyyətindədir. Cənab Əzimov bu təşəbbüslər haqqında məlumat verməyib, amma əlavə edib ki, sərhədlərə nəzarət, fövqəladə hallarda və terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və başqa məsələlər də gündəmdə olacaq. Danışıqlar New York-da davam etdiriləcək. Araz Əzimov bildirir ki, burada keçiriləcək görüşdə o tək başına iştirak edəcək və sırf siyasi məsələlərə toxunulacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirir ki, ABŞ danışıqlarında sənəd imzalanmayacaq. Onun sözlərinə görə bu sadəcə yüksək səviyyəli ekspertlərin görüşüdür. ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri mayın əvvəllərinə planlaşdırılmışdı. Amma Dövlət Departamentinin illik hesabatında Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonun işğal olunmuş ərazi kimi göstərilməməsi Azərbaycanın narazılığına səbəb olmuşdu və görüş bu yüzdən təxirə salınmışdı. Vaşinqton Bakının narazılığını nəzərə alaraq sənədə düzəliş etmişdi və bundan sonra görüşün vaxtı müəyyənləşmişdi. Bugünlərdə siyasi dairələrdə Prezident İlham Əliyevin də sentyabrın ortalarında ABŞ-a səfər edəcəyi haqda məlumatlar dolaşır. Amma Araz Əzimov bu yöndə sualları belə cavablandırıb ki, bu məsələyə hələlik toxunulmayacaq.
Qarşıdan gələn Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik danışıqlarından Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Ya gəlib müəyyən mənədə siyasi fəallıq, dövlət fəallığı ola bilər azalıb, müxalifət partiyalarda yay tətilinə gedirlər. Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Hər hansı bir səbəbdən bu proqramı eşitməyənlər buna axşam saat 10-da və 11-də də qulaq asa bilərlər. Azadlıq radiosunun verilişi isə kontekstdən sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Taksi sürücüləri icazələri necə alırlar, hansı çətinliklə? Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsindən danışacağıq. Paytaxt Bakıda lisenziya problemi ilə üzləşən bir neçə taksi sürücüsü ilə söhbətləşmişəm. Onlar üzləşdikləri problemlərdən ətraflı danışıblar. Bundan başqa Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli də verilişimizin qonağıdır. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, əvvəlcə lisenziya alması ilə bağlı problemlərdən danışan sürücüləri dinləyək, sonra onların qaldırdıqları problemlərə öz münasibətinizi bildirərsiniz. İndi isə ömrünün 30 ilə qədərini taksi sürücülüyünə həsr eləyən həm söhbətin Baba Muxtarovu dinləyək. Onu da deyim ki, Baba müəllimlə söhbətimizə digər sürücülər də hərdən bir müdaxilə ediblər. Baba müəllim, 5 illik lisenziyanı almaq üçün sizə nə lazımdır? Hansı sənədləri yığmaq lazımdır? Nə tələb olunur sizdən?
Bizim iki kağız verirlər. Orada 14 dənə 15 ədəd orada spravka lazımdır.
Yığmaq olmurmu ki onları?
Onlar əlbəttə şey var orada ki, qeyri-mümkündür.
Niyə qeyri-mümkündür?
Nədir? Misal üçün onlardan bir neçəsi məhz saymaq olar?
Orada bir elə bir maddə var ki, deyir ki, sən öz şəxsi maşınını hansısa bir şirkətin və ya bir dövlətin qarajında onu oranın balansına salmalısan.
Yəni problemdir mi? Salsanız nə olar?
Konuşan problemdir. Hansı şirkət səni öz himayətinə getirər? Orada pul vermək lazımdır. Rüşvət verməsə alınmır. Bu rüşvətləri yığdırcan hamısını bir-birinin üstünə, hansı ki o spravkaları almaq üçün. Gəlir çıxır gedir 400-500 dollara, manata.
Bəli.
Bəli. Bunlar da onlar, orada hələ deyirlər ki, sizin xarcınız orada çıxanacaq, hələ o xarcı verin bizə, biz o licenizəni verir sizə. Spravka zaten heç sən lazımdır.
Ha, belə çıxır ki, sizin qeydinizə qalırlar da Nəqliyyat Nazirliyində.
Ha, hələ qalırlar ki, o xarcı orada çıxır vermiyor, hələ götürün verin bizə.
Ha? Əziyyət çəkməyin də.
Əziyyət çəkməyin. Biz hələ bu sizi sənsin. Get bir həftən sonra gəl ritsenzovu apar gəl. Heç əziyyət çəkməmiş.
Yaxşı deyilmi belə?
Bir yana yaxşıdır. Ancaq ki para olsun ki yapa verəsən də onu 500.
İndi lisenziyasız necə sürürsüz baxın maşını?
İndi bax görürsən ki.
Yəni belə çıxmasın üzr istəyirəm ifadəyə görə. Gizlənə-gizlənə.
Gizlənə-gizlənə yox, rüşvət verirəm mən. Həmin o nazirliyi
indi gizlənməyin də yeri dördə gələr rüşvət verəsən.
Rüşvət verir. O deyir gəl ayda 20 manat verin mənə.
Kim deyir?
O ora hissələri. 20 manat aylıq verin mənə. Mən sənə əl vurmayım.
Lisenziya da istəməyim.
Hər lisenziya da lazım. Hər ay gəlim oturum sən 30 lira mən. Ya da ayda mənim bunu hökumətə verə bilərdin də. Düzdür? O 110 manat hökumətdə 5 illikdir. 110 manat. Amma ayda 20 manat verim. Gör 5 ayda 5 ayda. O mənim 5 illimi pulunu alır məndən. Çox maraqlıdır. Bu nə? Deyir ki, lisensiya lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Apa, bax, bu saat gedək bir yerdə, 110 manatı aparım, qoyuram onun qabağına, deyəm, yaz mənim lisensiyamı ver. O deyəcək, o, ged bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra.
Bax, 20 manat deyirsiniz, verirsiniz hər ay. Deyir ki, mənə 20 manat verin, mən sizin probleminizi həll edim. Onda sizə bir sənəd verirlərmi, sizi saxlayan?
Mənə rüşvətdə sənəd verərlər. Rüşvət alanda sənət verir bəyəm ki, bir adamı rüşvət verəndə. Sənət verirlə sənə ki, ya, bu kim gəlsə göstər mənə.
Amma saxladılar, gəldilər, yoxladılar.
Başqa adam soxulanda, onu zəng gəlirsən o adama, deyirsən mənə saxlayıblar. O da şəhliyir adını.
Telefonlar var da sizdə?
Ha, tapılmağa tapılır adamı.
Ha. İndi problemini çıxsa? Müraciət eləsəniz həll eləyə bilərlər də.
İndi görək də hələ ki şey çıxmayıb hələ.
Elə bir problem olmayıb hələ.
Olmayıb hələ indi görək də.
Bundan... 550 dollar deyirsiniz istəyirlər də 110 manat əvəzinə.
Hə 500 dollar manat.
Hə 500 manat. Bir ildə gör nə qədər çıxır 20 manat 20 manat.
Ha 20 manat 20 bir ildə gör nə qədər.
Hə elə bəlkə ilə yığıb verəsiz.
Necə yığıb verək? Bəlkə mən 5 il işləmədim. Bəlkə mən bir aşıb, şəxsi maşınımdır, düzdür? Mən hərdən bir gəlirəm bura. Gəlirəm 3 gün, 5 gün işləyirəm, çıxıb gedirəm. Ya yarım gün işləyirəm, çıxıb gedirəm.
Amma qarajın balansına getsəniz gündəlik plan verməlisiniz.
Qarajın balansına getsən qarajın balansının pulunu da verməlisən. Qaraja balansın, balansında oturmuşsansa, onu da ya pul keçir desən ayrı.
Sonra hara pulunu çıxır?
Pul orada metkomissiya deyir, 17 şir. Mənim metkomissiya mənə lazım deyir, onda o tapanlıqla istəyir mənə. Mənim provam, sürücü vəsiqəm varsa, mən şeydən keçmişəmsə, aldı nə deyir, mənə 10 illik sürücü vəsiqəsi verdi. Mən o metkomissiya, bu deyir, o təzədən gel oradan da çıx. Orada pulatlıdır axı. Oradan keçəndə bir 17 şirvanda orada çıxır. 20 şirvan yaxın orada.
Taksi sürücüsünün bax mənə sadalamaq istəyərdim, sadalayasız mümkünsə. Elə bir ay götürək. Bir ayda haralara xərci çıxır?
Haralara xərci çıxır?
Hə, hara pul verirsiniz?
Bir qardaş.
Ya hansına çek verirlər?
Çıxı xərcimi çıxır. Fərqlənmir ya.
Ona çek verirlərmi?
Orada çək verir, kağız verir.
Nə qədər alırsa onu da verir.
Orada təmiz işləyirlər.
Sonra bu 18 manat ayda sizdən alırlar vergi. Onu da çəkin verir. Elə 18 manat.
18 manat çəkin verir.
Artıq ödəmirsiniz ki oranı?
Yox, yox.
Sonra başqa hara çıxır pulunuz?
5 manat pensiyonlu fonda. Hələ məni çağırmayıblar. Ancaq adam var ki, çağırır orada. Hər ay ancaq hələ 18 manat şey verirsən, naloka verirsən, 17 manat yarım, 35 manat şey verməlisən.
Pensiya fondu.
Pensiya. Adam var ki,
35 manatı verdiniz.
Aha.
Bəs sonra hara çıxır pulunuz?
20 manatın olur.
Yox da, o nazirliyi indi saymır, o rüşvətdir, rüşvət sayılmır.
Yox, yox, elə mənə lazımdır ki, sonra hara verirsiniz?
Ha, onu heç yana.
20 manat verirsiniz. Ha, bunu nə, hansı adından alırlar sizdən?
Harada nə?
20 manat deyirsiniz alırlar
nazir. Hədə o heç də rüşvətdir. Adınızı bir yaxud danışma, rüşvətdir də.
Yox, adı nədir? Yəni, nəyə görə verirsiniz?
Lisenziyaya görə. 500 manatı birdən verəmirik. Bu kredit fası, onda 20 manatı, 20 manat verir ki, kesin görsəniz.
Yox, çox maraqlıdır.
Bizim belə baxanda, qırağdan baxanda gülməlidir. Ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sizsən pişik oyunu oynayırıq biz burada. Bir işləmiyik, sizsən pişik oyunudur. Ha,
nə təklif edirsiniz?
Nə təklif odur ki, biz sıxmasınlar. Fərqləmən nalıqı veririk, hökumətin nalıqını veririk. Bəs sizdə.
Pensiya fondunu ödəyirsiniz. Buyurun.
Onu təklif edirik ki, fərqləmə nişanını alırıq, pensiyon fonda pul keçirdirik. Bu lisenziyanı da ləğv eləməsinlər. Sənədsiz 110 manatımızı verək, lisenziyamızı alaq, 5 illik işləyək. Bəs salam, təklifimiz budur. Bir də ki, şəxsi maşınları niyə görə yığışdırmaq istəyirlər? Az ciblərin gütsünlər də, bu cəmaat da yazıqdır, işləmək istəyir, dolanmaq istəyir.
Yəni, ona razısınız ki, 110 manatı sənədsiz verəsiniz?
Sənəd vermək olar, yüngül sənədlər. Yəni, texpasport, prava, yaşayış yerindən spravka, belə sənəd olar da, elə sənədlər qoymasınlar ki, bizə. Onu almaq mümkün deyil.
14 sənədin neçəsini tapmaq mümkündür?
6-7-sini
qədər?
6-7-sini qədər tapmaq mümkündür. 3 dənə, 4 dənə var ki, heç vaxt şey yaxına gelmək mümkündür. O sənədir.
Buyurun, siz?
3-4 dənə ancaq tapa biləsin, o da elə pravonun kopyası, tekpası qoy, bir də jəkdən arayır. Söv, başqa şeydən işin davam edəcəksin.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsi ilə danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıbla xərcləyib
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Nahim əlim, bax, siz dinlədiniz bu sürücünün dediyin. Düzdür, biz bir neçə sürücü ilə söhbət eləmişik bu barədə. Onlar deyirlər ki, biz lisenziya ala bilmirik. Rəsmi rüsum 110 manatdır, amma bunlardan 500 manat istəyirlər. Ümumiyyətlə, indi qulaq asırsınız. Münasibətiniz necədir?
Sürücülərin lisenziya alması üçün, avtonəqliyyat vasitəsinin xidmətə lisenziya razılıq alınması üçün onlar ərizə yazmalılar və ərizə ilə bərabər də lisenziyanın verilməsi üçün tələb olunan şərtlər üzrə müəyyən sənədləri təqdim etməlidirlər. Əlavə şərtlər müəyyən olunarkən Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı layihə üzrə Nazirlər Kabinetinin qərar qəbul edir və o qərarda müəyyən olan şərtlər çox ağır şərtlərdir və sahibkarları, o nəqliyyat vasitəsinin sahiblərini və sürücülərini məcbur edirlər ki, əlavə sənədlər alsınlar. O cümlədən onlardan biri qaraj müqaviləsidir və digər sənədlərdir və bu cürə. Bu lisenziyanın alınması üçün əhəmiyyət daşımır və ona görə də artıq bir il yarımdan çoxdur lisenziyanın verilməsi məsələsi problemli olaraq qalır. Siz təsəvvür edin, kütləvi şəkildə il yarımdan çoxdur taksilərə və yük maşınlarına lisenziyanın verilməsi, o cümlədən nisbətən vəziyyəti yaxşı hesab elədiyimiz avtobusla sərnişin daşıma sahəsində hələ lisenziyalaşdırılma başa çatmayıb. Yük və taksi xidmətində isə bu sahədə çox cüzi lisenziyalar verilib, amma bizim təqribi hesablamalarımıza görə 10 mindən çox taksi və yük maşınına lisenziya verilməliydi. Ən az. Bilirsiniz, bu lisenziyanın tətbiqində maraqlı cəhətlərdən biri o idi ki, onların dəqiq statistikası aparılacaq. Yəni, lisenziya aldıqca məlum olacaq ki, nə qədər sahibkərə lisenziya verilir. Amma çox təəssüf ki, bu lisenziyaların verilməsi və eyni zamanda nə qədər taksi və yük maşınının xidmət göstərdiyinin qeydiyyatı aparılmır və bu qeydiyyatlar aparılır. Amma bu qeydiyyatlar rəsmi qaydada aparılmır və açıqlanmır və bu da konkret olaraq müəyyən məqsədlərə uyğun olaraq gizlədilir. O sürücülərin dedikləri həqiqətdir. Haradasa 110 manatı ödəyib lisenziya almaqdan ötürü bu sürücülərdən 500 manat tələb olunursa, bu sahədə olduqca ağırlaşdırıcı haldır və Nəqliyyat Nazirliyi bu barədə ciddi düşünməli. Başqa bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, lisenziya ilə yanaşı, eyni zamanda hər ay taksi yük maşını ilə avtonəqliyyat xidməti göstərən sürücülərə və sahibkarlara fərqlənmə nişanı verilir. O vaxt verilir ki, həmin sürücü və yaxud da sahibkar aylıq vergini müəyyən olunmuş ölçülərə uyğun ödəyir. Bəli. Ödəniş çekini təqdim edir Nəqliyyat Nazirliyi müvafiq strukturuna və oradan fərqlənmə nişanı alır.
Bu hansı ki sürücülərdən mən orada söhbət elədim, soruşdum, onlar dedilər ki, ayda 18 manat ödəyirik vergi. O vergini 18, ödəyəndən sonra da?
O vergini məbləğidir. Taksi xidməti üçün o vergini məbləğidir.
Həmin vergini ödəyəndən sonra o fərqlənmə nişanı verirlər də?
O vergini ödəyəndən sonra ödəmə haqqında qəbzi təqdim edirlər və o qəbz əsasında onlara fərqlənmə nişanı verilməlidir.
Naxik Məlim, ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, bu vəziyyət, mövcud vəziyyət kimə daha çox sərfəldir? Yəni, bax, qulaq asdınız, o sürücü dedi ki, mən 110 manat rüsumu, lisenziyanı almaq üçün rüsumu ödəyəmək üçün gelmişdim, yəni müraciət eləmişəm, 500 manat istəyirlər. Mən o 500 manatı ödəməmək üçün belə bir razılığa gəlmişik Nəqliyyat Nazirliyindəki bir nəfər nümayəndə ilə. Yəni, mən hər ay 20 manat ödəyirəm və mənə heç kim dəyib dolaşmır. Əgər dəyib dolaşan olursa, mən müraciət edirəm həmin adama. Yəni, necə hesab edirsiniz? Belə bir vəziyyət daha çox kimə sərfəlidir?
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə sərfəlidir. Əgər il yarımdır bu avtonəqliyyat vasitəsi 10 minlərlə avtonəqliyyat vasitəsinə lisenziya verilməli olduğu halda bunu Nəqliyyat Nazirliyi vermirsə, bunun başqa adı yoxdur. Və Nəqliyyat Nazirliyinin deməli strukturları işləmir. Buna başqa nə ad vermək olar? 10 minlərlə. Bayaq sizin apardığınız müsahibələrin birində sürücü deyir ki, bizə Nəqliyyat Nazirliyinin işçilərinin telefon nömrələri var. Biz müəyyən hallarda, yəni başqa bir Nəqliyyat Nazirliyinin işçisi tərəfindən saxlandıqda, biz həmin nömrəyə zəng edirik, onlar bizi buraxdırırlar.
Belə də olmalıdırmı, yoxsa?
Əlbəttə ki, bu çox anormal idarəçilikdir. Və gedib bir tərəfi korrupsiyaya sökənir. Ona görə Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi bu barədə çox ciddi düşünməlidir. Başqa bir məsələni qeyd edirəm. Həmi avtonəqliyyat xidməti göstərənlər lisenziya alırlar, onunla yanaşı hər ay fərqlənmə nişanı alırlar. Fərqlənmə nişanının özü elə aylıq icazə deməkdir. Əgər bu vergini ödəyibsə, ona təkrar olaraq Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən o verginin alınmasını təsdiq edən ikinci bir sənədin verilməsi bu artıq prosedurdur və o ancaq indiki halda sahibkarlar üçün vaxt almaq deməkdir. Eyni zamanda orada müəyyən əlavə yəqin ki maliyyə prosedurlarını nəzərdə tutur.
Natim Əli, ümumiyyətlə 5 illik lisenziyanı biraz istəyərdim xırdalayasız. Nəyə görə verirlər 5 illik? Nəyə görə 1 illik yox?
O qanunvericiliklə müəyyən olur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə lisenziyalar. No, bir neçə fəaliyyət növüdür, hazırda onların sayı gəlib 40-a çatıb. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş fəaliyyət növlərinə lisenziyaların verilməsi müddəti 5 ildir. 5 ildir, indi o nəqliyyat vasitələri, sürücüləri və sahibkarlar deyirlər ki, 5 il çoxdur, dəxil yoxdur. Onlar, əgər bu fəaliyyət göstərirlərsə, o lisenziyanı qanunvericiliklə, yəni bir mənalı olaraq hər bir kəs fəaliyyətini qanuni şəkildə qurmalıdır. Əgər onlar öz fəaliyyətlərini qanuniləşdirməsələr, onların Nəqliyyat Nazirliyinin müəyyən işçiləri tərəfindən qeyri-qanuni müəyyən elədiyi qaydalara əməl eləmək məcburiyyətində qalacaqlar. O məsəl çəkilə deyirlər, ən böyük biclik düzlükdür. Və bu düzlüyü yaratmaqdan ötürü də nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri qanunvericiliyin tələbinə bir mənalı olaraq əməl eləməlidirlər.
Əməl eləmək istəyirlər, 110 manat vergi ödəmək istəyirlər.
Mən dünən sürücülərdən biri ilə söhbət elədim və ondan soruşdum ki, sən lisenziya almısanmı? O dedi ki, mən lisenziya almamışam, bizdən nəsə istəyirlər, yəni ağlasılmaz bir vəziyyəti danışdı mənə.
Təxminən bu bizim mənim söhbət elədiyim adamların dediyi qədər.
Onun oxşar məsələ idi. Mən ona sual verdim ki, sən lisenziya almaq barədə ərzə vermişsən, artıq bu lisenziyanın tətbiqindən il yarımdan artıq vaxt keçir. O dedi ki, müraciət eləməmişəm. Özdə qeyd elədi ki, mən ali təhsilli mütəxəssisəm və məcbur olub gəlib mən qazel markalı maşında yük daşıyıram. Və mənim üçün çox təcrübəli olan odur ki, ali təhsilli adam bu ali təhsilli olduğunu və başqa sahədə iş tapa bilmədiyinə görə gəlib, amma sadəcə olaraq bu öz hüquqlarını və vəzifələrini bilmirdi. Ən qəribəsi buydu. Deyir, mən ali təhsilliyəm, amma bugün fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə öz hüquq və vəzifələrini bilmir.
Natim müəllim, bax, mən söhbət elədiyim adamlar, yəni məlum olur, onlar hüquqlarını bilirlər. Onlar deyir ki, bizdən 110 manat istəyirlər. Amma güzel. Bunun əvəzində 500 manat bizdən polis istəyirlər. Bunu da verməyəndə lisensiyasız sürürük maşını. Və yaxud da ki, 20 manat ayda heç bir sənəd göstərilmədən pul ödəyirik. Onda sürücü nə etməlidir? Hara müraciət etməlidir? Bax, hüququn bilir.
Sürücülər birinci ərizə verməlidirlər lisensiyanın alınması barədə.
Bəli.
Əgər o ərizə müəyyən olmuş müddətdə cavab vermirsə, qanunvericiliyin konkret vaxtı müəyyən olur. O müddətdə cavab verilmədikdə onlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Və yaxud da ki, əgər onlara hər hansı bir kömək lazımdırsa, məsləhət lazımdırsa, yəni hardasa bir çətinlikləri varsa, onlar bizə müraciət edə bilər və biz onlara istənilən vaxtı o hüquqi köməkliləri göstərə bilərik. Bizim əgər elə bir ehtiyacı olanlar varsa, bizə müraciət edə bilərlər bu nömrə telefonlarla. 567-0112 bu şəhər nömrəsidir. Azərsel mobil telefonla 378-26-27. Hər vaxt zəng edib onlar istənilən köməyə ala bilərlər bizdən. Biz yalnız qanunvericiliklə bağlı məsələlərdə onlara kömək edirik. Amma qaldı ki, onlar haradasa rüşvət verirlər, ya nətər hansı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Biz bunların hamısını yol verilməsi hesab edirik və sahibkarlar fəaliyyətini qanunlaşdırmalıdır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisensiyanın necə verilməsi ilə danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələşbərlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Natim müəllim, başqa bir məsələ, yəni qulaq asdınız siz o sürücünün dediyində bir məqam da var idi ki, ayda 35 manat pensiya fonduna pul ödəyirik. Bu nədir? Bu qədər ödənilməlidir mi? Sürücü bu qədər ödəməlidir mi? Yəni sürücü sahibkar.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, sosial müdafiə fonduna ödənişlərin məbləği həddindən çoxdur. O da verginin bir növüdür. Yəni, haradasa bu gəlir sosial müdafiə xətti ilə olan ödənişlərdir. Məsələn, Bakı şəhərində hesablayanda, məsələn, keçən ilə indi mən müəyyən qədər çalışmışam onu öyrənim. Mənə sosial müdafiə fondundan deyildiyinə görə qanunvericiliyə dəyişiklik olmuyor. Amma keçən ilin qüvvədə olan qanunvericilik üzrə müəyyən olmuş məbləq köhnə pulundan 105 min manat, yəni 21 manat məbləğində sosial müdafiə ödəniş olmalı. Amma o hardan 35 manata çıxıb, o biraz mənim üçün qaranlıqdır, mən onu dəqiqləşdirəcəm.
Ümumiyyətlə, nə təklif eləyərdiniz? Bax, 510 manat əvəzinə 500 manat istəyirlər, 21 manat əvəzinə 35 manat istəyirlər, sonra hər ay 18 manat vergidir.
Yox, vergini mütləq ödəməlidirlər, vergi ödənməlidir. Bir məna olaraq. Qaldı o, harada ki, rüşvət istəyirlər, nəyinsə tələb eləyirlər və bununla bağlı yenə deyirəm ki, onlar fəaliyyətlərini qanunləşdirmək üçün aidiyyəti orqanlara müraciət edirlər. Onların hüquqları var, o hüquqlar üzrə hərəkət eləsələr, yəni o problemlər də aradan qalxar. Vermirlər, məhkəməyə müraciət edirlər, rəsmiləşdirsinlər. Rəsmiləşdirməyəndə heç məhkəməyə vermək mümkün olmur. Yəni bunu taksi xidməti göstərən, ümumiyyətlə nəqliyyat xidməti göstərən ölkə vətəndaşları birmənalı olaraq bilməlidir. Yəni o qaçaqmalçılıq yolu ilə, çölçülük yolu ilə xidmət göstərməyin onlar üçün həmişə problemi olacaq. Onlar özləri daha çox bilməyərəkdən öz üzərlərində qanunsuz vəziyyəti saxlayırlar. Qanunsuzluq vəziyyətini saxlayırlar. Çünki lisensiyanı almır, fərqlənmə nişanını almır və digər qeydiyyatları aparmırlar və adicə olaraq o barədə rəsmi, yazılı şəkildə qeydiyyata salınmış bir müraciəti eləmək istəmir.
Sürücülərin bir də narazılığı ondan bağlıdır ki, bu 5 illik lisensiyanın verilməsi üçün onlardan 14 sənəd istəyirlər. 14 sənəddir, bir blankdır, o blankda 14 sənədi toplamalısın. Yəni, həm də onlar istəyirlər ki, bu sənədlər azaldılsın.
O sənədləri onlar düz deyirlər, o sənədlər elə sənədlər ki, onlar hamısı çox ağır şərtlərlə müəyyən olunmuş sənədlərdir. O da məqsədli şəkildə o ağırlığı yaratmaq üçün o siyahıya salınır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin özünə və yaxud da ki, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib, o sənədlərin, hansı sənədlər lazımsa o sənədlərin saxlanması və qanunvericiliyin ziddinə olan şərtlərin aradan qaldırılması barədə qərar qəbul olmalıdır. Və o dəyişməlidir. Yaxşı ola ki, Nəqliyyat Nazirliyi özü bu barədə
təkliflər hazırlasın.
Təkliflər arasın və məsələni özləri qaldırsınlar.
Bax, belə olan halda, bax, elə sözümüz ora gəldi, çıxdı ki, sənədlər sayı çoxdur və siz də etiraf edirsiniz, yəni bir mütəxəssis kimi deyirsiniz ki, o sənədlərin elələri var ki, yəni mümkündür onları sürücünün toplaması. Sürücülər özləri də deyirlər ki, o sənədləri toplamaq üçün, yəni, bəlkə də ailə olmaq lazımdır.
Yox, mənim taksi xidməti göstərmək üçün birinci maşın lazımdır, bir də sürücü lazımdır. Bu ikisi varsa, mən nəyə görə məcbur olub gedib hansısa bir firmanın tərkibinə girməliyəm? Bu, absurd bir məsələ. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi də bir mənə olaraq həmin sahibkarlara hüquq verir ki, onlar sərbəst şəkildə
sahibkarlıq
fəaliyyətinə məşğul olsunlar. Taksi xidməti göstərsinlər.
Natim bəli, söhbətimizdən belə çıxdı ki, sürücülər həm öz hüquqlarını bilməlidirlər problemin aradan qaldırılması üçün, həm də
öz fəaliyyətlərini qanunvericiliyə
uyğunlaşdırmalıdırlar. Həm də onların narazı olduğu 14 siyahıdakı 14 sənəd toplamalıdır. Bu da azaldılmalıdır. Nazirlər Kabineti yansısa qurum bu məsələyə baxmalıdır. Yəni, bax, bu olmayana qədər nə təklif eləyirsiniz? Bax, sürücü indi lisensiyasız hərəkət eləyə bilməz, yəqin ki, onu cərməliyəcəklər. Yəni, onda bax, belə olan halda sürücü hansı çıxış olunu göstərir?
Bu barədə Nazirlər Kabineti və yaxud da ki, haradasa bir müvəqqəti, konkret bir dövr üçün Nəqliyyat Nazirliyi qərar qəbul eləməlidir. Bu sənədlərin hazırlanması, yaxud da ki, lisensiyaların verilməsi ilə bağlı müəyyən olmuş əlavə şərtlərin bir neçəsi hansılar ki, ağırlıq yaradır. Onlar mövcud olduğuna görə lisensiyaların verilməsi mümkün olmur. Ləngiyir, gecikir, uzanır. Ona görə də ya lisensiyanın verilməsi üçün müddət uzadılmalıdır. Şimdi hansı dövrə qədər və həmin dövr ərzində də mən hesab edirəm ki, həmin şərtlər dəyişdirilməli və yaxud da ki, ümumiyyətlə, lisensiyanın verilməsi ləğv olunmalı. Çünki burada paralel icazələrin verilməsi ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətini çox çətinləşdirir, ağırlaşdırır. Həm fərqlənmə nişanı verilir. Fərqlənmə nişanı özü icazə deməkdir, vergi vasitəsilə. İkinci bir tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyi 5 illik lisensiya verir. Və eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aylıq lisensiya kartları müəyyən olur ki, hər bir maşın üçün, yəni bu sərnişin daşın nəqliyyat vasitələri üçün lisensiya kartı verilməlidir. Bunlar ağırlaşdırıcı hallardır. Digər bir tərəfdən, Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətinə aid olan funksiyalardan biri aid olub Nəqliyyat Nazirliyinə. Verginin yığılmasına Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir. Yəni, bu da biraz dolaşıq məsələdir. Əgər buna verginin yığılma mexanizmi tətbiq olunubsa, yeni mexanizm tətbiq olunubsa və bu mexanizmin üzərində nəzarəti də elə Vergilər Nazirliyi özü həyata keçirməlidir.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Onu da qeyd edeyim ki, verilişimiz efirə gedənə qədər mən Nəqliyyat Nazirliyinin bu bütün fikirlərə münasibətini öyrənməyə çalışdım. Həm sürücülərin dedikləri fikirlərə, həm də Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərinin bu məsələ ilə bağlı dedikləri fikirlərə. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Nəqliyyat Nazirliyinin lisensiyalaşdırma şöbəsinin sektor müdürü bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədi və o bütün bu məsələlərə mətbuat xidmətinin münasibət bildirilməli olduğunu qeyd elədi. Ancaq Nazirliyin mətbuat xidmətindən də bu məsələyə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Buna baxmayaraq taksi sürücülərinin ittihamları ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyini dinləməyə həmişə hazırıq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sona çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinə verilən 5 illik lisensiyadan, yəni icazədən söhbət açdıq. Söhbətimizdə sürücülər öz problemlərindən danışdılar və bundan başqa verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.